Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ada di Jakarta. Nah, kami mengharapkan bahwa Anda-Anda semua yang mendengarkan siaran ini sedang ada di dalam keadaan yang sehat, walafiat, juga di dalam keadaan rileks, sehingga Anda bisa mendengarkan sambil mencerna, sambil memikir dan berinteraksi dengan apa yang didengar. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin ajukan, sekali lagi jangan ragu-ragu, menghubungilah kami dengan pelayanan hotline kami 794-3829. Bahkan jika Anda ingin kemudian terbeban menjadi konselor Kristen atau hamba Tuhan, bahkan kami punya berbagai macam program di Jakarta. Ada program STH, MDiv, MTH, MA, bahkan program Magister Counseling, yaitu program Counseling Profesional bagi mereka yang sudah memiliki S1 dari latar belakang apa saja. Nah, silakan menghubungi kami, nomor telepon 799-0357, 799-0357. Nah, kami sedang membicarakan tetap di dalam topik yang sudah dua kali ini kami ambil, yaitu kehambaran di dalam hubungan suami istri. Nah, barangkali mendengarkan topik ini lagi, ada di antara Anda-Anda yang mulai ingat diri sendiri. Barangkali hubungan kalian dengan pasangan kalian itu sudah sampai kepada titik kehambaran. Ya, tandanya bukan hanya merasa kalau ketemu itu bosan, bahkan merasa jengkel, lebih banyak marahnya, terpancing untuk marah, atau mencoba untuk saling menghindar. Bahkan kemudian kadang-kadang itu dirasakan bahwa hubungan itu sudah tidak dinikmati sama sekali, sehingga masing-masing suka hidup di dalam dunianya sendiri-sendiri. Itu hambar. Kadang-kadang kehambaran bahkan seringkali tidak disadari. Hubungannya masih baik, tetapi tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga tidak mengerjakan apa-apa yang punya nilai-nilai yang cukup primer dan signifikan. Itu hambar artinya. Berarti pernikahan tersebut hanya seperti dua orang yang hidup bersama, hanya untuk saling menikmati atau saling bersuka-sukaan, tetapi sebenarnya tidak mengerjakan apa-apa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kali ini kita akan bicarakan dalam kaitan dengan kehambaran bagian yang ketiga, yaitu kehambaran yang terjadi oleh karena problem yang muncul itu seringkali diabaikan dan tidak diselesaikan. Ini kebiasaan manusia, saudara, itu selalu tidak mau sebetulnya menambah masalah. Jadi yang pertama, sehingga masalah yang timbul itu kadang-kadang tidak dibicarakan. Oleh karena apa? Takut kalau dibicarakan akan berlarut-larut, sulit sekali untuk menyelesaikannya. Lalu ada terpancing kemarahan, sehingga kemudian bertengkar, saling melukai. Nah, ketakutan melihat akan efek daripada masalah yang timbul seringkali membuat orang lalu berjiwa pengecut sebetulnya. Yaitu inginnya masalahnya dilupakan aja, oleh karena sebenarnya saya takut untuk menghadapi realita sebagaimana adanya. Jadi menghadapi realita sebagaimana adanya tidak selalu mudah, saudara. Sama seperti hanya realita yang dalam hidup ini, itu sebetulnya setiap fase kehidupan kita hadapi yang sebetulnya membutuhkan tugas dan tanggung jawab tertentu. Anak dari kelas 1 mau naik kelas 2, harus ujian, harus ulangan, harus apa, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, dia harus menghadapi tanggung jawab yang besar. Begitu juga setiap fase kehidupan itu selalu menuntut tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, begitu juga apalagi kalau orang itu sudah di dalam stase hidupnya itu sudah seringkali mengalami kegagalan untuk naik di dalam state atau level yang lebih matang lagi. Jadi biasanya tidak siap untuk menghadapi akan persoalan di dalam hidupnya. sehingga melihat misalnya suaminya galak, ya lebih baik daripada bertengkar, lebih baik saya diam, ngalah, menekan perasaan. Sehingga meskipun masalah ada, misalnya suaminya berhutang atau memakai uang terlalu banyak, lebih baik diam. Atau caranya menghandle anak-anak, suaminya kelewatan, memukul itu sampai dengan apa, begitu sampai luka anaknya. Tapi daripada nanti suaminya marah, lebih baik diam. Nah, ini biasanya dilakukan oleh individu-individu yang memang takut menghadapi realita sesungguhnya. Merasa tidak mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Jadi menghadapi akan hal tersebut, hubungan ini sebenarnya sudah hambar sekali. Dan kita akan mendengar apa yang Ibu Esther katakan. Silakan.
Apakah sebetulnya, Pak, bahwa pertengkaran yang tidak selesai atau masalah-masalah yang tidak diselesaikan dengan baik itu sebetulnya kalau dipendam begitu, itu yang justru menghasilkan sebetulnya kepahitan-kepahitan di dalam hidup, walaupun caranya mengekspresikan itu bisa bermacam-macam, misalnya dengan diam, dengan menghukum, dengan tidak mau melayani lagi. Apakah seperti itu? Atau sebetulnya bahwa di dalam diri manusia itu sebetulnya ada tipe-tipe orang itu yang selalu misalnya mendendam begitu untuk persoalan-persoalan kecil gitu, diungkit terus.
Sisi yang lain lagi ya. Salah satu kemungkinannya yaitu misalnya orang tidak berani menghadapi realita. Orang tidak mau menyelesaikan masalah. Ya bisa juga oleh karena jiwanya itu pengecut gitu ya, oleh karena tidak mau terbebani tambahan, mau atau oleh karena juga seperti pendendam. Sebetulnya dia itu diam-diam hanya ingin mengumpulkan data bahwa pasangannya itu punya kelemahan ini loh. Ya. Suatu saat nanti dikeluarkannya untuk menyerang. Jadi bisa begitu.
Tapi kan masalah-masalah yang tidak selesai itu kalau kita melihat begitu, itu kan pusatnya itu di dalam hati manusia. Makanya Amsal Sulaiman pasal 4 misalnya ayat 23 itu kan mengatakan bahwa dari dalam hatilah itu sebetulnya terpancar air suatu mata air kehidupan. Artinya bahwa dari dalam hati kalau kita itu tulus, sebetulnya masalah yang sudah bisa diselesaikan ya dibuang saja. Kan begitu. Tidak usah diungkit, tidak usah seolah-olah dimentahkan lagi, harus dimasalahkan lagi. Kan itu yang menyebabkan sistem ini lalu kemudian seolah-olah menarik mereka berdua itu makin jauh. Tapi kalau dari dalam hati itu sendiri ada perasaan takut kepada Tuhan, ada keinginan untuk betul-betul kalau sudah diselesaikan gitu, kalau sudah minta maaf ya sudah. Apa bukan seperti itu? Itu adalah permulaan daripada sebetulnya bijaksana yang muncul.
Sebetulnya antara menghindarkan masalah, tidak mau menyelesaikan, dengan seorang yang baik hati yang tidak mau memperbesar masalah, itu berbeda sebenarnya. Jadi sebetulnya masalah itu lebih banyak dari within, dari diri kita, bukan without, dari luar. Jadi misalnya, ini saya saja ya, suami punya toko itu mengalami kemerosotan. Itu the problem from without sebetulnya. Itu bagi orang yang matang, dia pribadinya tidak memberikan reaksi yang berlebihan, sampai depresi, atau uring-uringan, atau meminjam dengan tidak bayar, atau apa, nekat, main gambling, dan. Tapi orang yang matang, meskipun realita ada masalah from without, itu dari luar, dia melihatnya dengan perspektif yang benar. Dia meresponinya dengan benar. Nah itu sebenarnya. Nah, orang seperti ini, itu adalah orang yang sebetulnya termasuk, kalau punya masalah-masalah yang lain, dia cenderung itu untuk melihat dari sudut yang benar. Ya, jadi dia tidak memperbesar masalah, bukan karena dia takut menghadapinya, tapi oleh karena masalah tersebut itu dianggapnya harus dihandle dengan diam. Atau dihandle dengan, ya lebih baik kita lupakan saja. Misalnya saja ya, kelemahan daripada pasangan kita yang seringkali pelupa misalnya. Apa lalu setiap kali melihat pasangan yang seringkali pelupa, setiap kali pegang kunci selalu lupa taruh di mana, kacamata taruh di mana, dompet taruh di mana, apa lalu harus diselesaikan secara tuntas? Lalu artinya apa? Melatih begitu? Tidak selalu. Kalau pasangan ini adalah seorang yang bijaksana, dia mungkin akan melihat kelemahan ini sebagai sesuatu bagian yang memang harus diterima. Bukan masalah sebetulnya ini. Sebenarnya realita yang harus diterima dan dia sendiri yang harus beradaptasi. Memang pasangannya yang gampang pelupa itu juga harus belajar untuk memperbaikinya. Tetapi ini bukan masalah lain. Misalnya saja masalah oleh karena suaminya itu suka sekali pinjam uang dan tidak bayar. Nah, harus diselesaikan sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena ini membawa akan kepribadian dan watak yang tanda petik. Sengaja di dalam kesadarannya melakukan dosa.
Tapi kalau sebetulnya Pak, di dalam hubungan suami istri, kan misalnya kemerosotan di dalam bisnis ataupun kerugian yang sangat besar begitu, itu kan porsinya lalu kemudian menjadi lain begitu. Kemungkinan besar bisnis yang gagal misalnya itu sudah mengambil misalnya semua harta, semua simpanan daripada pasangan. Sudah seolah-olah dipertaruhkan di situ. Sehingga sekarang ini dengan kebangkrutan daripada usaha misalnya suami, itu kan lalu menimbulkan setiap kali menyentuh itu selalu menyentuh hal-hal yang sangat sensitif gitu loh. Jadi ini lepas daripada misalnya, lepas daripada seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa seorang yang baik hati itu seharusnya kan melupakan, bisa memaafkan gitu ya. Tetapi kalau ini menyangkut harta, menyangkut semua yang mereka punyai, sehingga mereka misalnya harus pindah dari rumah yang besar, sekarang ini harus pindah masuk di gang begitu, oleh karena bangkrut. Siapa yang bisa beradaptasi dengan tepat begitu? Kalau tadi Bapak itu mengatakan bahwa bagi seorang yang matang, kemungkinan besar dia akan menghandle masalah ini dengan sangat berbeda sekali. Ya sudah, ini kan tidak disengaja. Kan begitu. Lalu kemudian, mari kita mulai dari bawah lagi. Jual pisang goreng kek, mulai dari apa lagi, tapi bersama-sama. Apakah bisa seperti itu, Pak? Atau sekarang ini saling menuntut, saling menyalahkan, saling begini, saling begitu, sehingga mereka sudah pindah dari rumah besar, sekarang ini masuk di dalam gang, masih lagi diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran. Lalu pertanyaan saya sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana sebetulnya kita itu harus memilah dan kita itu harus memelihara hati ini? Sehingga hati yang betul-betul mendapatkan bijaksana dari Tuhan misalnya, kita bisa menerima, oh ini bagian daripada kesalahan. Ya mungkin memang diperbuat oleh suami misalnya. Tetapi ada begitu, ada kesadaran, dia toh tidak sengaja. Dan sekarang ini kalau sudah menjadi seperti ini, ya mulai lagi dari bawah begitu. Apa bisa Pak seperti itu?
Sebetulnya tidak bisa mechanical begitu ya. Oleh karena realitanya tergantung lagi dari individu yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau individu itu cukup matang, sebetulnya tidak usah dikasih tahu pun dia beradaptasi dan caranya menyelesaikan cukup baik. Tapi kalau dia tidak matang, memang apa saja bisa dimasalahkan terus ini. Nah justru itu ya, yang kadang-kadang itu kita kan lagi bicara kehambaran yang timbul karena masalah yang muncul tidak diselesaikan dengan tuntas. Jadi cara menyelesaikannya itu sebetulnya cuma marah, kemudian setelah itu mulai ngungkit-ungkit, lalu bodoh-bodohin, menyebut pasangannya itu goblok misalnya, dan sebagainya, atau sial, saya menikah dengan kamu itu nyesel, dan nah, itu tidak diselesaikan dengan baik. Itu artinya di sana. Sebetulnya mengkaitkan masalah itu selalu dengan kesempatan untuk menghukum dengan cara-caranya, itu sebenarnya yang menjadi poinnya. Tetapi kalau individu tersebut itu cukup matang, sebetulnya itu bisa dihindarkan ya. Cuma yang menjadi poin bagi kita adalah jangan biasakan masalah itu tidak terselesaikan dengan baik. Kalau masalah tersebut ternyata menyangkut hal-hal yang prinsipil sehingga orang tersebut berbuat dosa. Jangan. Tapi kalau masalah itu hanya merupakan suatu keunikan kepribadian, misalnya seperti tadi, lupa kunci, lupa apa, itu barangkali itu merupakan sesuatu yang harus diterima ya. Sebab itu bukan sengaja dan dia tidak sengaja untuk mau menghilangkan kunci atau apa. Dan bisa dilatih, tetapi tidak perlu lalu itu harus menjadi sesuatu target, harus selesai sampai tuntas menjadi orang yang tidak pernah lupa lagi.
Tapi kalau masalahnya misalnya seperti tadi ya Pak, itu kan yang banyak sekali dialami oleh banyak pasangan-pasangan kan, perasaan marah, perasaan dendam, perasaan anu, oleh karena seolah-olah dia yang menghabiskan harta, begitu loh. Lalu bagaimana itu? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu lalu kemudian bisa mencoba menyelesaikan masalah ini dengan baik?
Ya makanya sekali lagi tergantung kematangan. Kalau kematangan itu meskipun rumah ternyata pasang suaminya misalnya aja, dia ceroboh sekali sehingga hutang tidak bisa bayar, bangkrut, akhirnya rumah disita, semua harta benda habis. Nah kalau matang, tetap dia juga bisa menghandle, beradaptasi, mulai dari nol lagi. Begitu. Dan kemudian belajar untuk memaafkan suaminya sambil membantu suaminya untuk bisa lebih berhati-hati. Menyadarkan dia supaya dia itu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Begitu. Nah itu kan suatu proses yang sebetulnya tidak gampang. Sehingga tidak bisa lalu kita katakan kalau sampai seperti itu ya bagaimana kita kemudian menyelesaikannya. Menyelesaikannya tergantung dari kematangan pribadinya. Jadi kalau dia matang, dia akan mempunyai suatu step-step yang bijaksana. Tapi kalau tidak matang, ya kemudian dia punya reason untuk divorce, reason untuk apa, menuntut keluarga dan sebagainya untuk ikut bantu. Waduh, itu menjadi kompleks nanti. Tetapi yang penting itu adalah seharusnya hubungan suami istri. Makanya pada saat menikah itu kan dikatakan setia akan melayani dan mengasihi, baik pada masa sehat maupun sakit, pada masa kecukupan maupun pada masa kekurangan. Sebetulnya dengan kata lain mau mengatakan pada masa dia bijaksana maupun pada masa dia itu khilaf dan berbuat salah. Nah sebetulnya saya akan tetap mencintai dia. Jika di hadapan Tuhan, sebetulnya Tuhan mengatakan apa, siap yang sudah dijodohkan Allah, jangan kamu ceraikan. Jadi fokus kita itu sebetulnya menjadi manifestasi iman kita. Kalau fokus kita itu perasaan dan merasa dirugikan, ya sebetulnya imannya di mana sih? Meskipun reasonable ya untuk marah.
Ya, berarti fokus kita itu tidak kepada masalah, tetapi apa sebetulnya yang masih bisa diharapkan dari masalah ini, begitu?
Apa yang masih bisa diharapkan sebagai orang percaya? Jadi kadang-kadang saya heran sekali oleh karena melihat semakin rumit masalahnya, semakin kita itu menikah dengan orang yang tidak baik, banyak masalah. Anehnya, semakin besar kemungkinan kita itu belajar untuk menjadi orang yang makin matang. Dengan kata lain, tetapi tidak boleh kita sengaja cari pasangan yang jelek, gitu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi pecundang. Jadi Tuhan memberi opportunity, kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang makin matang di dalam Tuhan. Jadi para pendengar yang kami hormati, ini misteri daripada kehidupan iman Kristiani. Jadi kalau Anda melihat realita di dalam Tuhan, bukan hanya kata pengharapan itu ada untuk menyelesaikan masalah yang ada, tapi pengharapan dalam pengertian kita bisa tumbuh menjadi makin matang di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda hubungin kami dengan pelayanan hotline kami 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.